Partiyên siyasî li Tirkiyeyê roja sêşemê lîsteyên berbijaran teslîmê desteya bilind a hilbijartinê kirin. Partiya Demokratîk Gelan îro li Enqereyê bi bernameyek berfireh berbijarên xwe da nasîn. Gelek navê nû di lîsta HDP-de de hene. Lê ji bo ku dikarbin bendeyê bibihirin dibe li rojavayê Tirkiyeyê dengên xwe zêde bigirin. Ji ber hindê jî parlamenterên navdar li lîstên bajarên rojavayê Tirkiyeyê weka berbijar hatine nîşandan. Selahattin Demirtaş û Pervîn Buldan sembolê, Leyla Zanaj Agiriyê, Sırı Süreyya Önder ile Ankara Figen Yüksek Taşı, Luvani ve Berbijar hatına nişandan. İdris Baluken, Altan Tan, Feleknaz Ucaşı, Lista Berbijariye Amede'de hatına nişandan. Hefseroka Kongre Civaka Demokratik KCD Selma Irmak ku parlamentera Şırnakhe'ye evcar Berbijara Cölemergeye. Faysal Sarı Yıldız ku parlamentera Şırnakhe'ye Disa Jijiyoku hat nişandan. Gülser Yıldırım ku parlamentera Merdini bu evcarşı ile Şırnakhe'ye hatıya nişandan. Evcar ile Şırnakhe'ye hatıya nişandan. Li Sêrtê navek nû dertê pêşiyame. Serokê Enstîtuya Zimanê Zindî ê Zanîngeha Artukliyê Kadrî Yıldırım bu berbijarê HDP ê Sêrtê. Dema ku em li lîsta HDP dinêrin, berbijarên jin di lîstê de zêde ne. Di nav 544 berbijaran de 268 jin hene. Her wiha di lîsta HDP de 2 êzdî, 3 ermenî, 3 nûnerên Eleviyan, 8 Arab, her wiha 3 aktivîstên homoseksuel, transseksuel, gay û lezbiyenan jî hene. Dema ku em berê xwe didin lîsta Partiya Dad û Pêşverbirinê a li herêmê bi taybetî a li Amedê, navên cuda dertên pêşiya me. AKP evcar li herêmê siyasetvanên demên berê wek berbijar nîşandaye. Di lîsta Amedê de du wezîrên berê hene ye. Yek jî wezîrê berê ê AKP Cevdet Selvî ye. Cevdet Selvî ji eslê xwe ji Bingolê ye. Êdin jî Salim Ensarî oğlu ye. Ensarî oğlu AP Galip Ensarî oğlu ye ku Galip Ensarî oğlu parlamenterê AK Partiyê ê Diyarbekirê bû. Hêjayê gotine ku Salim Ensarî oğlu wezîrê berê ê dema hukûmeta Tansu Çiller û Necmettîn Erbakan e. Her wiha parlamentera Amedê a AKP Oya Eronat dîsa di lîsta Amedê de weka berbijar hatiye nîşandan. Parlamenterê berê ê AKP Abdurrahman Kurt ku di grûba aqilmendan de cîr digirt di lîsta Amedê a Reza Şeşê de hat bû nîşandan, lê di heman rojê de xwe ji berbijariyê vekişand. Yek ji aqilmendên dî Fazıl Hüsnü Erdem jî di lîsta Amedê de di Reza Pencê de ye. Cîgirê serokên giştî ê Komela Pirsgiriya Mazluman, Mazlûm Derê Selahattin Çoban ji bo guhdarên dengê Amerîkayê lîsta HDP û AKP şîrove kir. Brez Çoban ji bo lîsta HDP got, lîsteyek pir dengî û pir rengî ye.
Rastî hewldana HDP û namzetên wan aliyê pir rengî û pir dengî de gavek dîrokî û baş. Yani ez aliyê erînî de dibînim ku li pirê bajara xebatî kûsa kirina wan û bi îsabet nav hilbijartina wan hin ji bo dengê wan bilind be ji bendê karibin derbas kin. Hin jî ji bo pir dengîyê pir rengîyê gaveke hemû rengên Tirkiyê ber ku dinava xwe de civandî gaveke baş e. O erêniye hem ji aliyê mafê jinan da hem jî ji aliyê xortan da civanan da namzetê wan piranî ser hemû partiyan ra hem aliyê jinan da hem aliyê civanan da hew dane xwe jartine namzetê wan navên baş.
Selahattin Çoban ji bo lîsta AKP ji got ew bi van navan vedigerin siyaseta berê.
Yani aliyê AK Partiyê de hem li Diyarbekir li Tirk bajara vegereke berv kevneşopiyê ve meriv nav dikin û berve eşîretê yani jî berve ek û bihêz û dewlemendin zêde tir di lîsteya AK Partiyê de dibînin. Ji ber wî jî ez karim viyabim yani bi Davut Oğlu ra edim ev dengê AKP kemtir bibe yani ev dakeve.
Jnuva berbijartiya Oya Eronat şî rexnekir.
Abdurrahman Kurt Reza Şeşan da Fazıl Hoca Reza Pencan da o yeka wek Oya Eronat ku ne tu hevdanik ve beri içi düşkü demoborida yani mıkabim yani tüs sıfeti yeni karıbı van karana bike o ifade bike gel ifade bike gel nonertiye gel bike tepçide gel bike ne diyor ahtedeyin. Berveci de Reza Çarem'da Hebuna Oya Eronat eşi Helvesta hükümeti o bir zare bunun nişanı.
Brez Çoban diyar kir, xetera benda ji sedî dehî hêjil pêşiya HDP'ye lê dikare bi xebat û kampeyneka baş ji bendê bibihire.
Brazîl aliyê Kurdistanê pirsgirêk nabînim û zaneke mezin heyî xebateke mezin heyî lê li bajarên Tirkiyê li rojavayê Tirkiyê pirsa min û ewe ku yê ku pêra îtifaq dikin ne zêde dengê wan دوی از بلکی از بو پسکریک جبلی وی پسکریک نابینم دوی آلی لی نوک پشتا کیری جی اونجی تقدیر دکن چونکی سلاتین بی جی پی داخلانی دا گو ام میزن یعنی اوی کو هیز بونه اتفاق کرنه هیز کردنه مخابن تو یک بقاس حرکتا کن دنگی وان تونه هیز وان تونه پسکریک از ادمن یعنی چینور دایی دوی بخواد زیدت بخواده یعنی سوشا بیش
هجای گوتنه پارتیا هرمین دموکرات دی بی پی امروز لآمده به داخویانی اک را گهاند که اویش بوی پیشگریا هده پی دست بکارو خبات و کامپینام بکن. خجی جان فرقین، دنگ امریکا، آمد.